Den 20. mai 1930 brant Skaugum ned til grunden. En høygravid kronprinsesse Märtha holdt på å henge opp bilder I barneværelset da det brøt ut brann I det elektriske anlegget. Det nygifte kronprinsparet så hjemme sitt brent av aske I løpet av bare 3 timer den ettermiddagen I mai. Hva gikk tapt I brann på Skaugum? Hva sto igjen? Hva klarte redningsmannskapene å sikre I det brannfaste velvet? Det her bunadspodden, og I denne episoden skal det handle om kongehusets bunader. Vi har med oss samlingsmedarbeider Janne Helena Arnsen fra Nasjonalmuseet og gullsmed Hilde Nøttvedt.
Du hører på bunadspodden. I bunadspodden snakker fagfolk og kjendiser om bunad.
Akkurat kronprinsesse Märtha, hun fikk jo bunader I gave når hun ble kronprinsesse av Norge.
Det Janne Arnesen som snakker. Hun kan aller mest om dronning Mauds klær. Men før vi fordyper oss I dronning Mauds utsøkte smak, skal vi få et glimt inn I kronprinsesse Märthas garderobe. Der finner vi mange bunader.
Og det var tilbakevendende at hun fikk en bunad fra Telemark. Var det Anne Bamble, man tror? Hun fikk en, og den gikk tapt I branden på Skaugum, og så fikk hun en til, og den mener jeg kanskje forsvant under 2. verdenskrig, så hun fikk en til. Og det vel den prinsesse Märtha Louise har I dag. Så det har vært en litt sånn, holdt på å si, trassig bunad. Men det var vel, om jeg husker riktig at det var Anne Bamble, så hadde hun så lavde I hvert fall de 2 første. Så det var en tilbakevendende gave det der.
Janne snakker om den trassige bunaden, Heddalsbunaden, som laget til kronprinsesse Märtha hele 3 ganger. Bunaden fra Øst-Telemark, som har blitt gjenlaget og relaget, etter hvert som den har gått tapt.
Samlingsmedarbeider, da jeg ganske dypt inne I databasen, altså med katalogisering, og det vil jo si prøve å få inn all mulig relevant informasjon om en gjenstand inn I databasen som alle kan bruke. Når vi begynte veien mot nytt museum, så hadde jeg ansvar for noe som heter...
Janne Arnesen, som vi hører her, jobber på Nasjonalmuseet. Hun har en helt unik jobb.
1000 nye gjenstander. Har vi funnet ut noe mer siden sist om disse? Og hva da?
Hvorfor man trenger ikke å ha en maljer og 2 store, 3 store søljer?
Hilde Nøttvedt har du møtt tidligere I bunadspodden.
Det visste at dronningen hadde en sølje som hun hadde fått I gave fra en gammel tante, som var en liten slangering, en slags slangesøljevariant.
Hun har vært med på å lage sølv til Ingrid Alexandras bunad. Det skal vi høre mer om senere I episoden. Kronprinsesse Märtha var svensk. Kanskje var det slik at hun utforsket sin skandinaviske arv ved hjelp av bunadene.
Hun var jo en av de som brukte bunad I offentligheten. Mens dronning Maud tydeligvis ganske aktivt har utforsket hva bunad for noe, anskaffet seg bunad og fått bunader, så ser man at kronprinsesse Märtha fikk jo en del bunader hun som gave, men hun har jo gått med de I ulike representasjonssammenhenger. Hun fikk jo en bunad oppkalt etter seg, den såkalte Märtha-bunaden.
Märtha-bunaden en sunnmørsbunad, en bryllupsgave fra sunnmørsungdommen I 1929. Det en ørskogbunad med et forkle fra 1850 fra Gjerdegård. Den bunaden var en av flere som gikk opp I røyk I mai 1930.
Og fikk jo denne bunaden fra Telemark, og jeg vet at det flere som kom inn I hos garderobe, og hun jo litt mer avbildet og dokumentert som en aktiv bunadsbruker. Det veldig lite som overlevd av kronprinsesse Märtha sin garderobe, fordi hun var nygift I 1929, og I 1930 så brant Skaugum ned, og det vil jo si at store deler av garderoben gikk tapt. Og så har man jo ulempen med spole fram til 1940. hastig andre verdenskrig og en ganske hastig flykt til Sverige og så til USA. Så går jo mye tapt på nytt, og så ser man jo eksempler på at hun har gitt en del klær til døtrene, prinsesse Astrid og prinsesse Ragnhild, så de kunne sy om og få nye klær etter andre verdenskrig. Og så dør kronprinsesse Märtha allerede i 1954. Den lille luka fra etter andre verdenskrig i 1945 og til 1954, så er det stort sett noen få kjoler i dette tidsspennet som har overlevd. Og så er det jo den førnevnte bunaden som prinsesse Märtha Louise har i dag. Den har jeg så stort hjerte for. Det er helt utrolig at, at den hva skal jeg si, var i så mange runder for å nå bevares for ettertiden. Nei, men det er jo noe mer med at jeg tror kanskje hadde gitt opp etter andre forsøk, men at det bestilles ny gang på gang, og at den i dag har fått et veldig langt liv, det er litt sånn stayer-bunad.
Heddal i Telemark. En stavkirke ruver på det flate, slette landskapet. Nå må vi snakke om Anne Bamble. En formidabel bunadsyrske og tradisjonsbærer. Prinsessebunaden ble den kalt. Den som gikk tapt i branden på Skaugum. Men det er den her Janne kaller for den trassige bunaden. I dag er det prinsesse Märtha som eier bunaden fra Øst-Telemark. Anne Bamble gjorde litt av det samme som Hulda Garborg. Hun utviklet, formet, endret og tilførte bunaden fra Øst-Telemark noe nytt. Anne Bamble ville kalle den nyvinningen med røtter i folkedraktene for Heddalsbunaden. Hun hentet inspirasjon fra de gamle rautrøyekledene i Øst-Telemark, de som ble brukt i første halvdel av 1800-tallet. Det var Anne Bamble som sto bak bunaden som ble gitt til kronprinsesse Märtha. Men nå skal vi inn i dronning Mauds klesskap. Da må man dra på et kongelig krus i de norske fjordene.
Dronning Maud som prinsesse Maud ble jo fotografert i Hardangerdrakt i 1893. Før hun hadde noen som helst forbindelse til Norge. Det var jo en stor søskenflokk i England med barna til senere kong Edvard og dronning Alexandra. De fleste hadde gifta seg. En døde i ganske ung alder. Da var det to søsken igjen, to søstre. Det var prinsesse Victoria og prinsesse Maud. Jeg tror som en sånn liten trøstetur, så sa mammaen at nå skal vi på Norges tur, dere, det blir gøy. Og så reste de med kongelige yachten Osborne fra England til Stavanger, til Odda og Bergen og Kristiansand og Oslo. Så det var en ganske svær Norgestur. Og i Bergen så ble daværende prinsesse Maud fotografert i Hardangerdrakt. Jeg fant en snurrig liten omtale av det i en avis i 1905. Fordi når prinsesse Maud ble dronning av Norge i 1905, så var det plutselig noen som koblet at den britiske prinsessen som var her i 1893 er jo nå vår dronning. Og det å ha hun fotografert i bunad, sier seg jo selv var veldig interessant. Jeg synes at det var tidenes mest heldige sammentreff. Fordi det var jo litt sånn, hvem er dette nye kongeparret? Prins Carl var jo dansk prins, og han var kanskje litt bedre etablert, men denne prinsesse Maud, hvem var dette? Og det å få bilder av henne i Hardangerdrakt, det ble jo postkort, og det ble jo solgt som alt mulig av souvenirer. Så det var jo virkelig et gullfunn.
Hva er forskjellen mellom kronprinsesse Märthas bunadsbruk og dronning Mauds bunadsbruk?
Det er vel dette med at det nettopp ble brukt offentlig og i representasjonssammenheng. Och det kan ju självklart ha lite med att göra att föregångarna i Bunads-Norge hade gått i bräschen för att detta är ett festantrekk på linje med kjol och vitt och på linje med det mest formella vi har. Idag kan du ju bruka bunad där invitationen är det allra mest formella som finns. Så det kan ju vara att olika människor i Norge hade banat vägen för att bunad var ett etablerat høytidsantrekk og festantrekk, og at kronprinsesse Märtha kanskje kom inn i en tid hvor det var forventet eller i hvert fall veldig akseptert å bruke det. Det store skillet er at begge har nok hatt en viss interesse for bunad, kanskje spesielt fordi de hadde jo begge bånd til Skandinavia på ulike måter. Dronning Maud via mamman som var dansk, og kronprinsesse Märtha, som faktiskt var prinsesse Märtha av Sverige och Norge när hon blev född. Det varte ju bara i några få år, men de har ju på sätt och vis kommit utifrån, men då kanske provade utforska vad är det norska och vad är min roll i det norska?
De två första tioåren på 1900-talet blev Hulda Garborg populär. Hon reiste runt i landet med teatertruppen sin. De dansa folkedans i bunad. Selv dansa hun i en tilpasset hallingdrakt. Der hardangerbunaden på 1890-tallet var selve symbolet på et nasjonalt sinnelag, og overtok hallingbunaden den posisjonen rundt 1910. Og hallingbunaden spreds over hele landet.
Vil du ha din annonse i bunadspodden? Bunadspodden søker sponsor, støtte og annonsører. Vil du bidra til å sikre en ny sesong? Ta kontakt med Min Bunad på Instagram eller Facebook.
Og så mitt første møte med, man kan kanskje kalle det Dronning Maud-universet, var Anne Kjellberg, som var ansvarlig for drakt og tekstil før på museet, har jo gjort et helt vanvittig arbeide med å plassere alle klærne i tid og rom. Og første på en måte boka og utstillingen var i 1995, fordi Dronning Mauds garderobe ble gitt til daværende Kunstindustrimuseet i to runder, så 1961 og 1991. Ved donasjonen i 1991 så var det litt sånn, nå må vi sette det i større kontekst, og det var Anne Kjellberg som gjorde. Og jeg husker at det var noe av det første jeg så antageligvis på et museum av klær i det hele tatt, og jeg tenkte, er det mulig, går dette an? Alt jeg visste var at det var noe jeg ville jobbe med. Jeg visste ikke helt hvordan eller hvorfor, men jeg visste at det var det jeg ville. Så jeg snublet vel inn sideveien, sånn sett. Så er det jo noe med å følge vestlig motehistorie via en kvinne. For noen av de tidligste klærne er fra 1890-tallet, og noen av de seneste er fra 1930-tallet. Sånn at man følger motehistorien via smaken og tolkningen til en kvinne, og som hadde ganske god smak i tillegg. Det er ikke mange garderober eller museer i verden som kan gi så konsekvent og ganske unikt innblikk. Når man først begynner å tenke på hvem hun egentlig var, altså barnebarnet til dronning Victoria, når man sier viktoriansk stil, så var det egentlig hos bestemor. Og når man sier edvardiansk stil, så var det faren. Og hun var jo kongsdatter og ble selv dronning, så det er klart vi er i det absolutt øvre skiktet. Men det er jo ikke gitt at man får god smak av den grunn. Det er kanskje der hun skiller seg ut, at hun kunne jo stoppe og bry seg om hva er siste mote akkurat nå, helt oppdatert på hva er motebildet akkurat nå, og hvordan tilpasser jeg det til min egen stil, sånn at det kler meg best mulig. Så det er jo sjeldent, vil jeg si.
Dette motebildet, hun kjøpte lite norske klær eller ingen?
Ja, det er egentlig interessant, fordi jeg tror alle norske motehus stod jo klare til å og klede nye dronningen opp når hun kom i 1905. Men det är väldigt sån kanske lite symboliska klär som får lov att vara norske, men utöver det så var det England och Frankrike som hon köpte från. Specialbeställningar och skräddarsöm som couturevärlden generellt var ju det hon höll sig till.
De norska modehusen på den tiden, vem var de?
I vart fall på Östland eller i Oslo så var Molstad, Silkehuset och Sten och Ström tre väldigt dominerande för det var stora firmor hvor du kunde köpa färdigt tøy och så kunde du få det skräddarsydd totalt perfektionerat så de tillbör på något sätt hela skalan. Kom det ju att vart en del nya moteskapare som startade egna motehus och en av de som kom på 20-talet. Dronning Maud hade en god väninna som hette Sylvia Wiese eller Sylvia Skau som startade ett motehus som hette Sylvian. Och det är ett av de väldigt få exemplen på norsk mote som Dronning Maud köpte aktivt fra. Ganska slående ting, väldigt ofta overbroderat och väldigt moderna mönster och snitt. Så det är ganska spännande och lite glömt motehus idag. Dronning Maud sin hardangerbunad eller hardangerdrakt var en av de som skulle stilles ut hvor det var litt, altså den var godt registrert, men det var litt frustrerende at det var veldig stor tidsspenn på når man trodde den var lavd, og det var ingen som helt visste når dronning Maud fikk den, eller kjøpte den for alt vi vet. Og så fant jeg ingenting ved første omgang, så det var noe jeg egentlig drev med i et år. Jeg ble så irritert over å ikke finne noe. Så hver gang jeg tenkte, her kan det være en ny kilde, så prøvde jeg ut det. Og det var litt sånn blodhundtendenser. Altså min styrke her er jo de som finnes hos Nasjonalmuseet, som jeg har jobbet tett med. Og den store overraskelsen er jo at det er veldig mange som vet at dronning Maud hadde hardangerdrakt. Det er ikke like mange som vet at hun hadde en hallingdrakt, eller en hallingbunad. Og det er litt fordi den aldri vært profesjonelt fotografert eller stilt ut. Både den og hallingdrakten og hardangerdrakten lå litt sånn i vakuum i vår database. Vi visste at den måtte ha vært gitt etter 1905 og før 1930. Det var en ganske vid datering. Men så var det jo å prøve å finne litt kontekst på den. Både med hva kan selve drakten fortelle, og hva kan man finne av skriftlige kilder. Eller for å spole litt lenger tilbake, det har jo vært veldig mye spørsmål om gikk dronning Maud noensinne i bunad? Magasinet Bunad stilte det spørsmålet i 2005.
Fotografien fra 1893 hos fotograf Nyblind i Bergen har påvirket Norges historien.
Hvilken betydning har det hatt for det norske kongehuset i dag?
Jeg tror dette med at det er jo et skille mellom at kongen er jo aldri avbildet i bunad. Ingen av kongene. Fordi det er en sånn gyllen regel på at et nasjonalt symbol eller overhode skal ikke ikle seg nasjonale drakter. Jeg vet ikke nøyaktig hvorfor, men sånn er det. Dronning Maud satt nok en liten standard i dette med at bunad ble løftet frem som et interessant fenomen, om ikke annet. Det er jo klart at hun ikledde seg dette i Bergen i 1893 som en sånn turistgreie. Det var et tilbud fotograferne hadde at vi har bunad i studio, kom og la deg fotografere. Det virker som hun kanskje hadde litt høy terskel for å ikle seg i bunad i representasjonsøyemed som dronning. Men hun må jo ha nære en interesse for dette med bunad, fordi den store overraskelsen var at hun fikk hardangerbunaden i 1906. Det var en gave fra Oddas kvinner i anledning kroningsreisen. Men hallingdrakten ser det ut som hun gikk aktivt ut og kjøpte selv. Det var en overraskelse.
Kan det ha med Hulda Garborgs stilling og at hallingdrakten ble den nye hardangerdrakten?
Ja, jeg tror det kan være en link der at dette var jo to av ganske få bunader som ble ansett som en sånn form for nasjonaldrakt. Og de fantes både i, hva skal jeg si, ordentlig utgave og i litt mer sånn motversjon, kan man vel egentlig kalle det. Dronning Maud, ifølge en liten avisnotis som endelig kom over etter å ha prøvd å finne en kontekst på Hallingbunaden, det var at det ble omtalt i 1919, hvor det var et jubileum for en som het Sigrid Roløkken, som var en av de aller flinkeste i Hallingsom i Norge, så står det at dronning Maud har endog bestilt en hallingdrakt av Sigrid, og gjennom sin sekretær har hun sendt henne takkskrivelse og honorar for den tilsendte. Både det å få et navn på hvem har lavet dette, og det å se at men hun må jo ha vært interessert i hva er det norske, hva er norsk håndverk, hva er norsk folkedrakt. Hun må jo ha vært interessert, om ikke annet i hvert fall i håndverket, selv om aldri har klart å finne noe på at hun gikk med denne.
Aldri sett hun den i på bilder, eller?
Ikke forløpig, men gi meg noen år. Det er liksom drømmen å prøve å finne noe, men det kan jo ha vært en måte å støtte en veldig flink håndverker på. Det at dronningen går inn og kjøper er jo et stort kompliment i denne sammenheng.
Så det vi vet om dronning Mauds bunader, hun hadde to.
Ja, hun hadde to. Den Hardangerbunaden, den var som nevnt en gave fra Oddas kvinner, og den ble gitt når kongeskipet da var i Odda i juli 1906, og det var i forbindelse med kroningsreisen. Igjen så er det avisene som kanskje gir et lite glimt i hva som er tilfelle her, for de omtaler at hun fikk en meget vakker hardangerdrakt, arbeida og foræra henne av Oddas kvinner. Ved supéen ombord samme aften var dronningen iført drakten som hun var meget henrykt over.
Da hun kledde seg i hardangerdrakten i 1893, vil du si at hun kledde seg ut, eller kledde hun seg opp, eller kledde hun seg nasjonalt?
Det er et veldig godt spørsmål, fordi jeg har stusset veldig ved bildene som ble tatt hos fotograf Nyblind. Fordi prinsesse Maud var i 1893 ugift, og hun var heller ikke forlova. Det var 3 år før ekteskapet med senere kong Haakon. Men hun er ikledd en drakt som tilsier at hun er en gift kone. Med hodeline, hun har ring på fingeren, og hun er vel forholdsvis søljebehengt. Og ser man det ut ifra litt sånn streng draktpraksis, så vil jeg jo si at her har hun på en måte kledd seg ut, fordi hun står der som gift kvinne, men hun er ugift. Men bunaden som sådan er nok mer enn en rekvisitt. Den er jo en ekte sak, for å si det sånn. Jeg tror det var litt obligatorisk. Altså, hun hadde jo en dansk mamma. Ifølge dagbøkene til mammaen så beherska prinsesse Maud dansk, og det vil si at hun kunne prate med folk på Norges reiser. Hun leste Henrik Ibsen på originalspråk og var veldig stolt av det. Så jeg tror nok det var en måte å utforske hva er på en måte den skandinaviske arven som mammaen nok var opptatt av. Men så var det jo litt sånn, når alle fotografene, i hvert fall på vestlandskysten, hadde dette tilbudet at vi har bunad i studio, så virket det som det var en sånn lite must. Når du er i Paris, så tar du bildet av Eiffeltårnet. Når du er i Norge, så poserer du i bunad, altså litt sånn.
Skal vi snakke om disse 46 centimeterne rundt midja?
Det er mange som vil det. Både hennes mor, hennes søstre, tanta, hadde de helt umulige målene. Så dette er jo noe de begynte med i ung alder. Snøre inn, og da ble ribbeina der de var, fra de var tenåringer. Men så ser jeg jo en liten felle med at hver gang noen prater om dronning Maud, så ender vi der. Fordi det er jo, jeg hadde jo den fascinasjonen, liksom, første gang jeg så klærne, så tenkte jeg, oi, umulig, og hva er dette, og fy søren. Men jo mer jeg har lest om dronning Maud, og har jo lest hva hun har skrevet selv, så har jeg blitt litt sånn, her har du en skikkelig tomboy av en dame som drev med det meste av sport. Og det gjorde hun hele livet. Hun syklet og stod på skøyter. måter. Hun ble veldig glad i å stå på ski i Norge. Hun red hele livet, spilte tennis, golf. Altså, hun var innom alt, og hun var veldig opptatt av veldedighet, men gjorde det veldig, veldig i det skjulte, men hadde et veldig stort hjerte for verden. Og så har hun tilsynelatende ganske saftig humor. Og så tenker jeg, alt det går litt tapt hvis man hele tiden ender opp med midja og utseende. Det er ikke helt rettferdig for den personen hun var, tenker jeg. Hun var jo ganske lita og spe. Hun har jo brukt en del sånn metoder for å se høyere ut. Det er noe jeg stadig vekk underholdes litt av. For eksempel hvis hun har blitt tatt bilde av med mammaen eller en av søstrene, alle var veldig mye høyere enn hun, så står hun ofte trappetrinn opp. Hun hadde veldig høyt hår, hun hadde alltid høye hæler, hun har liksom brukt alle triks for å se høyere ut. Så jeg tror kanskje hun var litt mer opptatt av høyde enn av livet selv. Og så gifter hun seg med en ufattelig høy mann i tillegg.
Har vi målet på han? Vi snakker jo aldri om hans mål.
Nei, men ikke sant. Jeg lurer på om han var noe sånn 1,93. Han tippet nok 1,90 i hvert fall. Og det er veldig sjelden at man ser de stå helt side om side uten at det er et eller annet høydejusterende som skjer. Men det skal jo egentlig sies da, at nå har jeg vært gjennom veldig mye avisnotiser og omtaler fra magasiner og diverse annet fra 1905 til sikkert 1930. De er veldig flinke til å omtale hva kong Håkon har på seg. Det er ikke bare dronning Maud som blir omtalt der. Så først er det kongen hadde på den og den uniformen, eller kjole og hvitt, og de ordnene, og av og til så kommenterer de enda mer utseende, og så sier de hva dronningen hadde på seg. Og det har vi mistet litt.
Kun damer som får terningkast på klærne sine.
Dronning Mauds hardangerbunad kommer jo nå til å bli stilt ut i det nye Nasjonalmuseet neste år. Og det er jo første gang på, ja, siden 2005. Så det er jo en gylden mulighet til å få sett den i all sin prakt. Og så er jo det spennende om vi nå skal ha et såkalt rotasjonsverk, for det er begrenset hvor lenge tekstiler tåler å stå stilt ut, om det kanskje da blir hallingbunaden. Og det er eventuelt første gang den blir stilt ut, så det blir spennende å se. Det finnes, altså vi har internbilder som er veldig gode, men da er den liggende. Og da har vi tatt bilder av broderiet som er ordentlig sånn syrefarver. Og den har vel aldri vært ordentlig farvefotografert på en mannekeng, eller på en byste. Så det hadde vært utrolig gøy å se den ordentlig montert med alt tilhørende. For det har ikke jeg sett heller. Det hadde vært gøy at folk fikk se farvebildet av den, fordi broderiene er så anilinfarva eller syntetisk farva at det er helt fantastisk. Sort-hvitt bilde og forbereder deg ikke på hvor farvesterk det er. Lurer på om det faktisk er for å få hjemmevevd ullstoff. Det har jo ikke kommet helt til bånds, men det er ganske grov vev i stakken, og så er det en litt fløyel og ullbroderier.
Jeg tenker at det er veldig rart å tenke seg dronning Maud i en hallingstak. Vi ser det for oss med denne fantastiske tynne midja og det snørte livet, ikke sant? Men det er jo nesten ikke noe vits i.
Nei, det er jo kanskje det ultimate motstykket. Men jeg vet jo ikke bakgrunnen for hvorfor hun gikk til innkjøp akkurat denne. Det kan jo ha vært, som jeg sa tidligere, å støtte en av de virkelig flinke håndverkerne. Fordi hun hadde jo mye innkjøp som var for å støtte norsk håndverk og norsk næring. Ellers så kan det ha vært en genuin fascinasjon igjen for norske bunadtradisjoner. Akkurat det å se for seg den ganske bittelille dama i en litt omfangsrik, tykk hallingdrakt, det er der jeg håper å finne bildet en gang.
Når dere monterer dronning Maud sine klær, har dere liksom en mannekeng som er formet som hun?
Vi har mange, fordi hun hadde vel samme størrelse hele livet. Men så er det jo litt forskjell på hvordan motebildet tilsa at ting skulle være snørt inn eller ut eller padda eller selve siluetten har forandret seg litt, og derfor det spesialbygde byster som tilpasset 1890-årene, 1910 og 1930, altså for å ta høyde for hvordan motebildet så ut. Så bysterne bygd ut fra målet til klærne. Vi har noen konservatorer av en annen verden. De kan trylle. De altså nesegrus beundring av, bare når jeg ser de jobbe, så blir jeg helt sånn, de bretter silkepapir på 20 forskjellige måter, alt etter hvilken effekt de vil oppnå når noe skal pakkes. Og de kan reparere ting, så det er helt usynlig. Jeg står og måper. Men det kan jo sies at det er jo ofte litt komplisert å stille ut klær som har veldig ekstreme former, fordi klærne tåler jo ikke lenger noe press. Sånn at man må jo på en måte bare legge klærne på en riktig form, i stedet for å prøve å stramme og gjøre alt det man gjorde når klærne var i bruk.
Hva er linja til dronning Sonjas bunadsbruk i dag?
Dronning Sonja er nok en av de som klær seg uhyre intelligent, fordi ved første øyekast så ser hun bare slående flott ut. Men så ligger det alltid utrolig mye budskap i hva hun tar på seg av klær og smykker og når. Sånn at hun har vel fått bunader i gave for ganske mange lag rundt om i Norge, og bruker de bevisst når hun besøker et av de relevante stedene, så er det ofte bunaden fra det stedet. Og så har hun da bunad fra Telemark som en sånn familielink. Det var vel en hun fikk i bryllupsgave, mener jeg. Så det er veldig bevisst når hun ikler seg en bunad, hva hun vil uttrykke og hvor hun er.
Og så ser vi dette generasjonsoverskridende prosjektet sammen med vår kommende dronning Ingrid Alexandra.
Prinsesse Ingrid Alexandra fikk jo en fenomenal konfirmasjonsgave, som er ganske igjen intelligent utarbeidet i detaljene med røtter i Telemark.
Hilde Nødtvedt er sølvsmed, gullsmed og filigranarbeider.
Bunadsølle til Ingrid Alexandra da, og det var, og jeg kan jo si noe om akkurat den prosessen. Vi var en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å lage en litt spesiell bunad, å lage sølle. Så det var en veldig, veldig morsomt og hyggelig, og som du sier, den kunnskapsoverføringen og det samspillet som var mellom farmor og barnebarn var nydelig, rett og slett. Historien om sølle var jo litt annerledes, fordi at det viste at dronningen hadde en sølje som hun hadde fått i gave fra en gammel tante, som var en liten slangering, nettopp en slags slangesølje-variant. Hvorfor man trenger ikke å ha en maljer og tre store søljer. Så hun fikk en liten halsring, eller en hordring faktisk, og denne lille slangeringen som var en kopi av den søljen som var etter dronning Sonjas besteforeldre.
Karianne Pedersen ved Norsk Folkemuseum var jo med som konsulent og fant litt forelegg på hva som kunne være interessant å gjøre med denne bunaden, som har jo faktisk broderi av Riksløven. Og det er et gammelt forbilde, det er ikke fordi hun er kommende kronprinsesse. Men det er gammelt forelegg som de fant og som de da kopierte. Og så har jo da bestemor, altså dronning Sonja, vært med å lave noen av delene. Og så er det valgt litt sprekere farver enn vanlig, som igjen etter historisk forelegg. Det var jo veldig ofte mye mer farver og litt sprekere sammensetning før. Så første gang jeg så den bunaden, så tenkte jeg, her har de gjort alt riktig, jeg så sjalu.
Og også selve prosjektet, det er så mye kunnskapsoverføring.
Det er et veldig fint ord på egentlig hva det bunadsprosjektet var, fordi det er veldig mye historiske referanser, det er mye familien i bildet, men så har man jo skapt en bunad som ser helt riktig ut på den som bruker den i tillegg. Så det er alt med det er imponerende, synes jeg.
Ja, det en liten, enkel slangring. En slangesølje har jo seks buer, på en måte hoveddesignelementet. En vanlig slangesølje har en ring av kruser på utsiden, og gjerne en liten opphøyning eller noe pynt inni. Og denne søljen her, den var uten den ytre kanten. Den har på en måte bare disse seks buene, og et lite enkelt midtparti. Og den ganske liten. Så det var en hyggelig oppgave å få først å reparere den gamle søljen som ble funnet på en brandtomt, og lage da en maken til Ingrid. Ja, det en streit, ren kopi av den søljen. Jeg brenner jo etter å lage litt, gjøre den litt annerledes, jeg da. Men den skal være lik, så det var et ønske. Det er jo veldig fint å ha gaver til for besteforeldre og foreldre, for mange år fremover. Mannen min sier at det tar jo aldri slutt, ikke sant? Så ønsker man seg sko og vannmelstrømper og silkeskjerf. Og så det jo gøy. Ja, hun har et par enkle mansjettknapper og en halsring. Så der det mange gaver for mange år fremover som hun kan få. Et sølje til og kuftespenne og maljer og...
Hvordan blir fremtiden for det norske kongehusets bunad, tror du?
Jeg tror at for hver nye medlem, i hvert fall av kvinnene, så det ulike lag rundt i landet som bestemmer seg for å gå sammen og gi en gave.
Det Janne Arnesen som snakker.
Og da det jo mange av de flinkeste på området som blir satt til å lave broderier, belter, sømmen, sølle. Og at man da får et representativt utvalg fra rundt om i landet. Både der man fra, og der noen har bestemt seg for at vi vil gjerne at du skal representere vår landsdel. Og det jo egentlig en interessant parallell tilbake til dronning Maud, fordi Hardangerdrakten var jo nettopp en sånn gave. Oddas kvinner gikk sammen. De fikk sølv fra Marius Hammer, som var kanskje en av de aller største gullsmedene av folk. Drakt sølv og det sånn storslåtte sølvting. Og vi kjenner jo bare navnet til Anna Jordal, som var selve bunadstilvirkeren i Odda. Det har sikkert vært veldig mange fler involvert av igjen, hvem var flinkest til å brodere, hvem var flinkest til å veve. Så det noe veldig fint at bunad ofte store samarbeidsprosjekter som da representerer håndverket fra et gitt sted i Norge. Så jeg tror vel vi ser veldig mye mer av det jo fremover, eller at den tradisjonen fortsetter. Jeg synes jo det en nydelig tradisjon. Når man har en familie som skal representere på vegne av Norge, så det jo noe veldig fint med at draktene, eller de ulike bunadene, får lov til å være med i den representasjonen.
Det jo personlig til den familien, da. Det er jo veldig hyggelig. Vi var jo heldige å bli invitert i kapellet, og det var veldig hyggelig, den gruppen som hadde jobbet med den bunaden. Karianne Pedersen, som jobber på Folkemuseet, som på en måte var konsulent, og som også, hun en fantastisk til å brodere. Så hun broderte skjorte og forkle. Og så var det en som annen som monterte bunaden, og som var med på valg av, ikke sant, hvilke farger det skulle være i livet, hva slags bånd det skulle være. Og så var det en som broderte trøya, utapå trøya. Nydelig utapå trøye med perler og...
Tror du de kongelige bunadene sett standard for resten av oss?
Ja, for noen kanskje. Den jo ganske spesiell, og veldig mange tror jeg stusser på den bunaden, i hvert fall Ingrid Alexandra sin. Men det også, det skaper oppmerksomhet rundt en ny type bunadarbeid som man har i våre dager. Da. Tidligere så var det nemnd, og så valgte man deler, og så hvis ikke det var, man fikk framlagt deler som ikke passet helt til hva man forventet, så bare la man det til side. Det som på 1920-30-tallet så var det liksom ullgarnsbroderiene som var det viktige, og hvis det kom et silkebrokadeliv inn, så var det, nei, men det var da liksom importert, og ikke var det norskt, og ikke var det hjemlaget, og så ble det grunnen det oversett. Og så ble det en standardisert bunad, mens nå jobber man mye mer, man ser på de gamle plaggene i museene, ser på beskrivelsene i skiftene, og så tar man det som man vet faktisk var i bruk. Og da blir jo folk flest som ikke vet så mye om bunad, de blir jo litt usikre av flakken i blikket, for det stemmer ikke med deres oppfatninger om hva en bunad skal være.
Vi är färd med att förlata den uniformerade bunaden.
Ja, egentligen. Och det är ju ett chansspel då i förhållande till vad som är lov att göra. Det, och det är faktiskt ett poäng som är viktigt att få med sig. Det är någon som tror att det som är lov, alltså de värsta bunadspolitiet har opererat med en väldigt, väldigt snäv ramme. Man kan göra väldigt mycket mer, för att när man ser i dessa gamla böckerna och på museerna så ser man att det var jättestor variation. Men det är någon gränser ett sted här ute, och du ska veta ganska mycket för du, om du går utanför de gränserna när du på något sätt gör fel då, om du önskar att vara autentisk. Så att om du på något sätt öppnar för som den bunaden till Ingrid Alexandra då, så tror folk att du kan göra vad du vill. I teorin så kan du göra vad du vill, men det är inte nödvändigtvis att det blir en bra bunad av det.
Man kan ju kanske säga si att arveprinsessan har haft sin egen bunadsnämnd.
Ja, på en måte så kan du säga si det. Mm. Mm. För det har ju varit väldigt kunskapsrika människor som har jobbat med den saken. Så det är liksom inte något, jag kan inte ställa spörsmålstegn med det när det gäller autenticitet.
Det kommer mer om sølv og om yrke, gullsmed og sølvsmed i bunadsbånden. Har du noen gang tenkt på å brandforsikre bunaden din?
Bunadsbånden er slutt for i dag. For mer bunad, følg facebook.com/minbunad eller instagram@minbunad. Bunadsbånden var ved Unni Kvam. Musik David Dondi, foto Jan Alsaker, grafisk design Magnus Rakeng, lydstudio, klipping, produktion och lyddesign Unni Kvam.
Tack för att du lyssnade. Det betyder mycket för mig. Visste du att du kan stötta Bunadspodden på Vipps? Vipps-numret är 600 840. Jag har också upprättat Patreon. Patreon är en tjänst där du kan välja att stötta Bunadspodden med 5 euro i månaden. Eller 20 euro i måneden, en slags kontrakt mellan mig och dig. Där är lovet nya episoder, nya säsonger och du stöttar mig. Bunadspodden finansieras av mig. Jag brukar ferien mina på att producera och laga Bunadspodden. Jag brukar all min tid till att tänka ut vem kan vara nästa gäst i Bunadspodden. Sänd mig gärna en mail om du har mening om det. Tack till dig som lyssnar. Tack till dig som stöttar mig. I denne episoden av Bunadspodden så har jeg lagt til litt musikk som hører Märta til. Blant annet så vil du høre en bryllupsmarsj som egentlig er hentet fra Richard Nordraaks Maria Stuart. Denne episoden har blitt til ved at mange har bidratt. Takk til Janne Helena Arnesen ved Nasjonalmuseet. Takk til gullsmed Hilde Nøttvedt. Det er mange kilder som belyser kongehusets bunader. Blant annet har magasinet Bunad skrevet om dette i 2005. Jeg har i midlertid gått til andre kilder, blant annet Østlendingen fra 21.5.1930. Jeg har også innhentet bilder fra en utstilling på Heddal Bygdetun. Jeg har også mottatt tekster fra den utstillingen som mange kjenner til fra Dronning Sonjas kunststall. Utstillingen ble holdt i 2018. Og het Tradisjon og inspiration, og den var kuratert av kunsthistoriker Nina Høie. Tusen takk til alle sammen som har bidratt til denne episoden. Og så har jeg noen ting fra avisene. Jeg vet at det brandsikre ildfaste velvet på Skaugum var 4x6 meter og satt opp av murmester Fossum. Jeg synes sånne ting er veldig gøy. Og det sies også at vinkjelleren ble plyndret. Og at noen av redningsmannskapene smakte så flittig at de var beruset. En person ble arrestert. Det ble understreket at de satte sine egne liv i fare, fordi de kunne jo bli tatt av branden. Men er det sant? Jeg har funnet det i Østlendingen, som var Norges bondelags organ for Hedmark fylke. Og da skal vi også huske at det barnet som kronprinsesse Märta går gravid med i mai 1930. Det er Ragnhild, prinsesse Ragnhild, som ble født 9. juni 1930. Så det må ha vært en forferdelig opplevelse.